Ραδιοφωνικό Ίδρυμα Κύπρου. Πρώτο πρόγραμμα.
Κάτι από επικαιρότητα, κάτι από θέατρο, κάτι για την υγεία, τα ζώα, το βιβλίο, κάτι από μουσική, κάτι για το δρόμο. Δευτέρα με Παρασκευή, 3 με 5 το απόγευμα, με τη Σταυρούλα Στεργίδου.
Μια κάλπη κάπου αν στήσουμε στον κόσμο μια φορά και πάνε να ψηφίσουνε μονάχα τα παιδιά. Το κάθε ψηφοδέλτιο σε αυτές τις εκλογές δεν θα έχει ψήφους κι άκυρα, μα μόνο ζωγραφιές. Θα έχει ήλιους, θάλασσες, γρανίτες, παγωτά. Αν πάνε να ψηφίσουνε μονάχα τα παιδιά, κι αντίσταυρους θα βάζουνε αστέρια στο κουτί. Πολύχρωμα αυτοκόλλητα θα μπουνε στη Βουλή. Ο κόσμος θα ψηφίσουνε, καλύτερος να γίνει, κι αν δεν τα καταφέρουνε θα πάρουν την ευθύνη. Την κάλπη όταν ανοίξουνε και δεν θα βρουν λευκά, θα'ναι επειδή τα όνειρα είναι χρωματιστά. Θα'ναι επειδή τα όνειρα είναι χρωματιστά. Κάπου αν στήσουμε σε παιδική χαρά και πάνε να ψηφίσουνε μονάχα τα παιδιά, μπορεί και να μην βάλουμε στο βάθος παραπάν, σου λύθρες μόνο σταύριο το τώρα να κυλάν. Ο κόσμος θα ψηφίσουνε, καλύτερος να γίνει, κι αν δεν τα καταφέρουνε θα πάρουν την ευθύνη. Την κάλπη όταν ανοίξουνε και δεν θα βρουν λευκά, θα'ναι επειδή τα όνειρα είναι χρωματιστά. Θα'ναι επειδή τα όνειρα είναι χρωματιστά. Ο κόσμος θα ψηφίσουνε, καλύτερος να γίνει, κι αν δεν τα καταφέρουνε θα πάρουν την ευθύνη. Την κάλπη όταν ανοίξουνε και δεν θα βρουν λευκά, θα'ναι επειδή τα όνειρα είναι χρωματιστά. Θα'ναι επειδή τα όνειρα είναι χρωματιστά.
Καλώς τους, καλώς ήρθατε στην εκπομπή μας και σήμερα, 5η 7 Νοεμβρίου κιόλας. Μία ώρα σήμερα η εκπομπή, γιατί ακολουθούν οι εργασίες της Ολομέλειας της Βουλής, που ως γνωστό μεταδίδονται και τηλεοπτικά και ραδιοφωνικά από το ΡΙΚ. Έχουμε σήμερα αρκετά θέματα και πρέπει να τρέξουμε να προλάβουμε και επιστημονικό συνέδριο και θέατρο και εκδηλώσεις και εργαστήρια, όλα θα τα πούμε έτσι εν συντομία τουλάχιστον, για να είστε ενημερωμένοι, να ξέρετε τι θα παρακολουθήσετε, που θα σπεύσετε, να δείτε ό,τι σας ενδιαφέρει. Και κάναμε αρχή γιατί μελωδίες με τη φωνή του Κώστα Χατζή θα ακούσουμε σήμερα, αυτή η ιδιαίτερη φωνή που μας χάρισε εξαιρετικά τραγούδια, γιατί ο Κώστας Χατζής θα βρίσκεται στην Κύπρο τις επόμενες μέρες για μια μοναδική συναυλία την Κυριακή το βράδυ στις 8:30 εκεί στο Δημοτικό Θέατρο Στροβόλου. Θα ερμηνεύσει μεγάλους Έλληνες συνθέτες. Και αν επιλέξαμε να ξεκινήσουμε κιόλας με αυτό το τραγούδι, ειδικά το χρωματιστά, Είμαστε αλήθεια επηρεασμένοι από το διήμερο που προηγήθηκε έτσι, αυτή η μαραθώνια εκπομπή από το τρίτο πρόγραμμα του ραδιομαραθωνίου, αλλά και από το αποτέλεσμα των αμερικανικών εκλογών, και αλήθεια είναι ότι τα παιδιά μας έχουν άποψη, και αν λαμβάναμε έστω και το ελάχιστο υπόψη το τι μας λένε, ο κόσμος μας πραγματικά θα ήταν καλύτερος. Συνεχίζουμε με Κώστα Χατζή βεβαίως.
Από αυτό που θα πω δηλαδή. Στο διεθνές του μαγαζί. Στο διεθνές του μαγαζί πίναν παρέα δυο χαζί και λέγαν τα δικά τους. Λέγαν για τους πολιτικούς πως μοιάζουν σαν τους ποντικούς που τρώνε τα παιδιά τους. Στο διεθνές το μαγαζί μονολογούσαν οι χαζοί για τη ζωή στο κρίμα. Πως είναι ντροπή, πως είναι ντροπή όλου του κόσμου οι σοφοί να πουληθούν στο χρήμα. Και ένας νέος μοναχός που γραζόταν σκεπτικός παραμερά πιο πέρα και λέγε να ήταν χαζοί όλοι οι άνθρωποι στη γη, θα βλέπα μας πριμέρα. Στο διεθνές του μαγαζί γίνανε φέση οι χαζοί και λέγανε πως φτάνει, πως κάθε πόλεμο στη γη τον κάνουν οι λαθρέμποροι και οι βιομηχάνοι. Στο διεθνές το μαγαζί μιλούσαν οι δυο χαζοί για αγάπη και ειρήνη. Κι όμως οι άσοφοι σοφοί αφήνουν νηστικούς στη γη και πάνε στη σελήνη. Και ένας νέος μοναχός αφού κρατζόταν σκεπτικός παραμέρα πιο πέρα και έλεγε να ήταν χαζοί όλοι οι άνθρωποι στη γη, τα βλέπα μας πριμέρα. Στο διεθνές το μαγαζί γελούσανε οι δυο χαζοί, λέγανε αστεία. Λέγαν πως ψέμα αν θες να πεις, αν θέλεις να γελά κανείς, λέγε δημοκρατία. Στο διεθνές το μαγαζί αφού τα ίδιαν οι χαζοί τα είπαν και ένα χέρι. Λέγαν πως θα έρθει η στιγμή να αγκαλιαστεί όλη η γη με τα σπροπεριστέρι. Και ένας νέος μοναχός αφού κρατζόταν σκεπτικός παραμέρα πιο πέρα και έλεγε να ήταν χαζοί όλοι οι άνθρωποι στη γη, τα βλέπα μας πριμέρα.
Έτσι, να βλέπαμε και μια σπριμέρα. Λοιπόν, εμείς πάμε κατευθείαν Λάρνακα, όπου θα συναντήσουμε τηλεφωνικό στον γιατρό, τον δόκτορα Νίκο Κατοδρίτη. Είναι πρόεδρος της Επιτροπής Ιατρικών Θεμάτων του Ιδρύματος Χριστίνα Αποστόλου, που μας έχει συνηθίσει σε εξαιρετικές εκδηλώσεις και δραστηριότητες. Κάτι ετοιμάζουν και πάμε να καλωσορίσουμε καταρχάς τον γιατρό Κατοδρίτη. Καλό απόγευμα, γιατρέ μου. Καλώς ήρθατε στην εκπομπή.
Ευχαριστώ πολύ. Καλό απόγευμα, κυρία Στεργίου, και στους ακροάτες σας.
Να είστε καλά. Τι ετοιμάζουμε? Έχουμε ένα διήμερο επιστημονικής ημερίδας, έτσι?
Ναι. Το Ίδρυμα Χριστίνας Αποστόλου έχει καθιερώσει εδώ και πολλά χρόνια την ετήσια επιστημονική ημερίδα στη μνήμη της Χριστίνας, η οποία γίνεται συνήθως Νοέμβριο. Φέτος είναι η 11η. Είχαμε μια διακοπή λόγω του κορονοϊού και επανερχόμαστε τώρα με έναν εξαιρετικά επίκαιρο θέμα, το οποίο αφορά τις κλινικές μελέτες και τα καινοτόμα φάρμακα, και συγκεκριμένα το ερώτημα είναι τι πρέπει να γνωρίζει ο ασθενής.
Μάλιστα.
Το θέμα αυτό θα το παρουσιάσουμε σε δύο διαλέξεις. σε δύο ημέρες. Η πρώτη θα είναι στη Λεμεσό στις 11 του μήνα, στις 7.30 στο χώρο, πολιτιστικό χώρο Μπάνος Σολομονίδης, και η δεύτερη την Τρίτη στις 12 του Νοεμβρίου, επίσης στις 7.30 στον πολιτιστικό χώρο της Εκκλησίας του Αγίου Λαζάρου.
Άρα βγαίνετε και εκτός έδρας και αρχίζετε με αυτή την ημερίδα εκτός έδρας.
Ναι, ναι, είναι γεγονός. Παρουσιάζουμε αυτή την ημερίδα και στη Λεμεσό. Δίνουμε την ευκαιρία σε περισσότερους συμπολίτες μας να παρακολουθήσουν, γιατί βασικά απευθύνεται στο ευρύ κοινό mm-hmm. η εκδήλωση αυτή.
Άρα είναι και δωρεάν, δεν είναι καθαρά επιστημονική, ενώ μόνο για επιστήμονες. Είναι περισσότερο για το κοινό, με δωρεάν είσοδο, να υποβάλουν ερωτήματα, να πάρουν απαντήσεις.
Πολύ σωστά, πολύ mm-hmm. σωστά. Θα υπάρξει συζήτηση. Προτρέπουμε τον κόσμο να θέσει τα ερωτήματά του, να πάρει τις απαντήσεις από, στην προηγουμένη περίπτωση, από δύο αξιόλογους προσκεκλημένους ομιλητές mm-hmm. που έρχονται από την Ελλάδα. Πρόκειται για τη γιατρό Ειρήνη Κατοντρίτου, αιματολόγο, διευθύντρια της αιματολογικής κλινικής του Θεαγενείου Νοσοκομείου Θεσσαλονίκης, mm-hmm. με μεγάλη εμπειρία στην διεξαγωγή κλινικών μελετών, και τον κύριο Γιώργο Καπετανάκη, ο οποίος είναι ο πρόεδρος της Ελληνικής Ομοσπονδίας Καρκίνου, mm-hmm. δηλαδή ο πρόεδρος των Ελλήνων Καρκινοπαθών.
Είναι συνωνυμία με τη γιατρό την Κατοντρίτου ή έχετε κάποια σχέση?
Είναι η αδερφή μου.
Μάλιστα, ωραία.
Τα θέματα μου επιτρέπετε να
παρακαλώ,
σας πω.
Βεβαίως.
Ναι, τα θέματα είναι πραγματικά πολύ επίκαιρα, διότι θα ήθελα έτσι να μου δώσετε λίγο χρόνο να εξηγήσω τι
φυσικά, είναι
οι κλινικές μελέτες. Mm-hmm. Ναι, οι κλινικές μελέτες είναι σημαντικές, διότι χωρίς έρευνα και χωρίς κλινικές δοκιμές δεν μπορεί να υπάρξει πρόοδος στην ιατρική. Δεν μπορούν να ελεγχθούν και να εγκριθούν νέα φάρμακα, αυτά που ονομάζουμε καινοτόμα φάρμακα. Τα καινοτόμα φάρμακα είναι πρωτότυπα φάρμακα. Είναι αυτά που βγαίνουν από τις εταιρείες μετά από μακροχρόνιον έλεγχο και είναι ακριβά φάρμακα, για τα οποία οι εταιρείες οι οποίες ξοδεύουν και τα λεφτά για να τα παράξουν κρατούν την πατέντα για 10 χρόνια. Σε αντίθεση προς τα γενώσιμα, mm-hmm. τα φάρμακα δηλαδή τα κοινά που χρησιμοποιούμε και χρησιμοποιούνται στα περισσότερα συστήματα υγείας στα οποία έχουν όλη πρόσβαση, στα καινοτόμα φάρμακα έχουμε πρόσβαση λόγω ακριβώς της ιδιαιτερότητας της τιμής τους και του περιορισμένου αριθμού, μόνο μέσω της Επιτροπής Ονομαστικών Ετοιμάτων αυτή τη στιγμή στην Κυπριακή Δημοκρατία.
Μάλιστα.
Κάτι το οποίο θα αλλάξει σύντομα από τον Ιανουάριο, ίσως εν πάση περιπτώσει από το 2025, αυτή η διαδικασία θα μεταφερθεί στον Οργανισμό Ασφάλισης Υγείας, δηλαδή στο ΓΕΣΥ.
Γιατρέ, εσείς γνωρίζετε καλύτερα από εμάς, λόγω και της ιδιότητάς σας. Είναι περισσότερα τα γενώσιμα από τα καινοτόμα τα οποία είναι ενταγμένα στο Γενικό Σύστημα Υγείας, δηλαδή ο ασθενής έχει πρόσβαση σε λιγότερα καινοτόμα φάρμακα, ή δεν ισχύει αυτό?
Όπως έχω πει, τα καινοτόμα φάρμακα δεν είναι αυτή τη στιγμή διαθέσιμα σε φαρμακεία της γειτονιάς. Mm-hmm. Είναι φάρμακα τα οποία γίνονται μετά από παραγγελία και μέσω της Επιτροπής Ονομαστικών Ετοιμάτων. Δηλαδή ο γιατρός, ο θεράπων ιατρός, κάνει συγκεκριμένη αίτηση για συγκεκριμένον ασθενή, περνά από επιτροπή, εγκρίνεται ότι πληρεί τα κριτήρια για να πάρει το συγκεκριμένο φάρμακο και τότε του διατίθεται αυτή τη στιγμή από τις φαρμακευτικές υπηρεσίες του κράτους. Από το 2025 θα διατίθεται από το Γενικό Σύστημα Υγείας, πάντα μέσω αυτής της διαδικασίας.
Μάλιστα.
Και ο λόγος είναι διότι αγοράζονται πάρα πολύ ακριβά. Mm-hmm. Ένας από τους φόβους των κυβερνήσεων είναι μην υπάρξουν επιστροφές. Διάβαζα πρόσφατα ότι στην Ελλάδα είχαν πολλές επιστροφές τέτοιων φαρμάκων, που σημαίνει και οικονομική ζημιά.
Κόστος, βεβαίως, έτσι ακριβώς.
Ναι, βέβαια.
Επειδή βλέπω ότι ένας εκ των φιλοξενουμένων των ομιλητών θα είναι ο πρόεδρος της Ελληνικής Ομοσπονδίας κατά του καρκίνου, τα φάρμακα όμως αυτά, ενώ η συζήτηση δεν θα περιστραφεί μόνο σε φάρμακα που αφορούν τη θεραπεία του καρκίνου, την αντιμετώπιση του καρκίνου, είναι γενικά για όλα τα είδη φαρμάκων.
Όχι, είναι
έτσι.
Γενικά για τα καινοτόμα φάρμακα.
Άλιστα.
Φυσικά αναφερόμαστε ειδικότερα στο θέμα του καρκίνου, διότι υπάρχουν πάρα πολλά τώρα φάρμακα καινοτόμα στο θέμα του καρκίνου.
Mm-hmm.
Και εξού και έχουμε και ως συντονιστές την πρόεδρο της Ογκολογικής Εταιρείας Κύπρου, την γιατρό την Αναστασία την Κωνσταντινίδου, και τον γραμματέα της Ομοσπονδίας Συνδέσμου Ασθενών Κύπρου, τον κύριο Μάριο Χαρλαμπίδη.
Μάλιστα.
Είναι μια προσπάθεια να εξηγήσουμε γενικότερα και για τις κλινικές μελέτες, οι οποίες, αν μου επιτρέπετε να πω, είναι σε τέσσερις φάσεις που γίνονται για να ελεγχθεί η ασφάλεια, η αποτελεσματικότητα, η δοσολογία, ο τρόπος χορήγησης. Όλα αυτά βασίζονται σε συγκεκριμένες φάσεις. Στην πρώτη λόγου χάρη φάση μιας κλινικής μελέτης λαμβάνουν μέρος εθελοντές ή υγιείς άνθρωποι, και διαρκεί περίπου 6 μήνες. Εκεί ελέγχεται η ανεκτικότητα, δηλαδή ένα φάρμακο που έχει παραχθεί ήδη το έχει ελεγχθεί στο εργαστήριο και πάμε τώρα στους ανθρώπους να δούμε αν είναι καλά ανεκτών. Μετά πάμε σε μια δεύτερη φάση η οποία χορηγείται σε στοχευμένη ομάδα ανθρώπων οι οποίοι είναι ασθενείς. Είναι συνήθως 100 με 300 άτομα και εκεί ελέγχεται η δοσολογία και η ασφάλεια. Μια δεύτερη φάση διαρκεί μέχρι και 2 χρόνια, λόγω χάρη.
Mm-hmm.
Η τρίτη φάση είναι για ασθενείς μεγαλύτερου αριθμού. Εκεί βλέπουμε δοσολογία και αποτελεσματικότητα. Εκεί είναι που γίνεται η σύγκριση με τις καθιερωμένες θεραπείες. Δηλαδή, συνήθως είναι 2 σκέλη. Στο ένα σκέλος λαμβάνει η ομάδα των ασθενών που μπορεί να είναι και τυχεοποιημένη η επιλογή τους την καθιερωμένη θεραπεία, και στο δεύτερο σκέλος η ομάδα εκείνη των ασθενών η οποία λαμβάνει την καθιερωμένη σύν το νέο φάρμακο. Και τότε βλέπουμε να υπάρχει μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα.
Μάλιστα.
Μια τέτοια φάση μπορεί να πάει μέχρι και 4 χρόνια. Και ακολουθεί η έγκριση του φαρμάκου.
Αναπόφευκτα βεβαίως τώρα με αυτά που μου λέτε για τη διάρκεια και το πόσο μπορεί να πάρει μια πειραματική έρευνα για να, να παρασκευαστεί ένα σκεύασμα φαρμακευτικό, δεν μπορεί παρά να σας ρωτήσω για τη σπουδή με την οποία προχώρησε η επιστήμη και οι φαρμακοβιομηχανίες έδωσαν στην ανθρωπότητα τα εμβόλια κατά του κορονοϊού. Τώρα θα μου πείτε ήταν ανάγκη, αλλά όταν χρειάζεται τόσος χρόνος για να θεωρείται ασφαλές ένα φάρμακο για να δοθεί στο ανθρώπινο είδος, με τα εμβόλια, επειδή ακούστηκαν και πάρα πολλά και μάλιστα τότε είχαν πει ότι εντοπίστηκαν και κάποιες ουσίες που θα μπορούσαν να θεραπεύσουν και ορισμένα είδη καρκίνων, πού βρίσκεται αυτή όλη η διαδικασία και αν όντως όλα αυτά που διαραίονται ισχύουν για τα εμβόλια?
Να σας πω, καταρχάς πρέπει να εντυπωσιάσει, όχι πρέπει, mm-hmm. έχει εντυπωσιάσει πολύ η ταχύτητα
ακριβώς.
με την οποία εξελίχθηκαν mm-hmm. τα εμβόλια, αλλά υπάρχει εξήγηση. Όλα αυτά βασίστηκαν σε έρευνες που είχα γίνει για παραγωγή φαρμάκων εναντίον του καρκίνου και εμβόλια mm-hmm. εναντίον καρκινικών κυττάρων. Άρα υπήρχε το προζύμι
mm-hmm.
και απλά οι φαρμακοβιομηχανίες επίσπευσαν την προσπάθεια αυτήν, μειώνοντας και τους χρόνους κάθε φάσης κλινικής έρευνας. Άρα υπάρχει μια λογική πίσω από το ερώτημα πώς τα καταφέραν έτσι γρήγορα και παρήξαν το εμβόλιο. Δεν είναι από το πουθενά.
Ναι.
Τώρα, υπάρχουν αυτά τα στάδια. Από καιρόν εις καιρόν ακούμε διάφορες ανακοινώσεις για μέσες αξιολογήσεις διαφόρων ερευνών και αν έχετε υπόψη σας ακούγεται το ότι υπάρχουν ενθαρρυντικά αποτελέσματα ή τέλος πάντων προχωρά σε καλό δρόμο η έρευνα κλπ.
Ναι, όλα αυτό αυτά, λέγεται. Βεβαίως και για τα εμβόλια χρειάζεται οπωσδήποτε, απλώς και για τα εμβόλια έχουν πει ότι αποδόθηκε φυσικά στην ταχύτητα με την οποία κυκλοφόρησαν και χορηγήθηκαν, αλλά και για τις συνέπειες τους, τις επιπτώσεις στον ανθρώπινο οργανισμό. Δεν ξέρω αν έχουμε κάποια στοιχεία γι' αυτό, βέβαια παίρνουμε αλλού τη συζήτηση, αλλά είναι ένα είδος θεραπείας ή τέλος πάντων προστασίας, άρα έχει κάποια σχέση με τη συζήτησή μας.
Ναι, να σας πω, αυτά είχαν βγει κατεπηγόντως στην αγορά με βασικές πληροφορίες που είχαν μαζευτεί από τις πρώτες τρεις φάσεις και χορηγήθηκαν σε ανθρώπους. Υπάρχει στις κλινικές μελέτες, υπάρχει και μια τέταρτη φάση η οποία αφορά εγκεκριμένα φάρμακα τα οποία χορηγούνται σε χιλιάδες ασθενείς για πρόσθετες πληροφορίες. Δυστυχώς μέσα στα πλαίσια αυτή η τέταρτη φάση αφορά την καθημερινή χρήση. Και κάποια πράγματα τα είδαμε στην πορεία στα πλαίσια μιας τέταρτης, αν μου επιτρέπετε, φάσης και για το θέμα των εμβολίων. Δηλαδή ότι προκαλούσε θρόμβο συγκεκριμένων εμβόλιων, το ξέραμε. Απλά φάνηκε στην πορεία το ακριβές ποσοστό ή είχαν γίνει διορθωτικές κινήσεις. Όλα αυτά συνέβησαν διότι είχαν επιταχυνθεί τα πάντα λόγω του κινδύνου της πανδημίας. Όμως είναι μια φάση, η τέταρτη φάση, η οποία εφαρμόζεται. Γι' αυτό και όταν θεραπεύουμε ασθενείς με εγκεκριμένα φάρμακα είμαστε έτοιμοι να αναφέρουμε στην εταιρεία που το παράγει, που το προμηθεύει, τυχόν προβλήματα. Παραδείγματος χάρη, όταν δίνεις ένα φάρμακο σε έναν ανοσοκατασταλμένο ασθενή, δηλαδή ένα φάρμακο που προκαλεί ανοσοκαταστολή, γιατί θέλεις λόγω χάρη στην καταπλάκα σκλήρυνση να έχεις τον ασθενή σου σε ανοσοκαταστολή, σου λέει μέσα ότι μπορεί να προκληθεί το α, το β, το γ. Εάν το παρακολουθήσεις, εάν το εντοπίσεις κατά την παρακολούθηση, οφείλεις να το δηλώσεις. Αυτές είναι επιπλέον πληροφορίες που παίρνουν οι εταιρείες και εμπλουτίζουν γενικότερα τις γνώσεις τους κατά την πρακτική χορήγηση των φαρμάκων.
Μάλιστα. Να αξιοποιήσουμε την παρουσία σας στην εκπομπή για ένα τελευταίο ερώτημα. Είναι ενθαρρυντικά τα μηνύματα όσον αφορά τους ασθενείς με καρκίνο? Υπάρχει δυνατότητα τουλάχιστον παράτασης και διευκόλυνσης της ζωής τους ή ακόμα έχουμε δρόμο να διανύσουμε?
Κοιτάξτε, παλαιότερα, να πούμε και τώρα λέω παλαιότερα, πριν μισό αιώνα περίπου, τα ποσοστά αποθεραπείας ασθενών με καρκίνου σε όλα τα στάδια ήταν σαφώς χαμηλότερα. Τώρα έχουμε φτάσει το 55-56%, που σημαίνει ότι αν βάλει κάποιος σε έναν καλάθι όλα τα στάδια του καρκίνου, στο τέλος πέραν των 50 στους 100 θεραπεύονται πλήρως. Αρχικά στάδια θεραπεύονται και 100%. Συνεπώς υπάρχει πρόοδος, δεν χωρεί αφιβολία. Λαμβάνουμε πολύ υπόψη πλέον την ποιότητα ζωής, δηλαδή να μειώνουμε όσο το δυνατόν περισσότερο τις παρενέργειες των θεραπείων μας. Φαίνεται ξεκάθαρα, για παράδειγμα, στην ακτινοθεραπεία, αλλιώς ακτινοβολούσαμε πριν 40 χρόνια και αλλιώς ακτινοβολούμε τώρα. Δηλαδή μικραίνουμε την περιοχή ακτινοβολίας, μειώνουμε τις παρενέργειες τους, υγιήσεις τους κλπ. Σε απάντηση του ερωτήματος, να πω ότι ναι, είμαστε αισιόδοξοι, όλο και περισσότερα όπλα βάζουμε εμείς οι ογκολόγοι στη φαρέτρα μας και είμαστε αισιόδοξοι ότι θα βελτιώσουμε ακόμη περισσότερο τα αποτελέσματα.
Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, γιατρέ, για αυτή τη συνομιλία. Προχωρήστε και σας συγχαίρουμε επίσης για το έργο σας στο Ίδρυμα Χριστίνα Αποστόλου και τις δράσεις που φέρνουν πιο κοντά τον κόσμο σε πρωτοβουλίες έτσι ανθρώπινες, θα έλεγα. Να είστε καλά, ευχαριστούμε πάρα πολύ.
Και εγώ ευχαριστώ για την πρόσκληση. Να είστε καλά.
Γεια σας, γεια χαρά.
Σε βλέπω πάντοτε σκυφτό να περπατάς τους δρόμους, λες και κρατάς τους ώμους ασήκωτο σταυρό. Όπου κι αν πας πόρτες κλειστές, κανένας για κανέναν, ούτε εσύ για σένα δεν νοιάστηκες ποτέ. Αχ, να μπορούσα, Έλληνα, τα βάσανα σου να έγινα, τα βάσανα τα χίλια, τα βάσανα τα χίλια. Να καλημέρα λες μισή και σαν βλαστημιά υπέτας και σαν βρύσια τα χίλια, σαν βρυσιά τα χίλια. Όταν με δάς όλο μας λες για τη χρυσή σου νιώτη, λες για τον Δελουχιώτη, στον τοίχο όμως τα λες. Τώρα και πάλι Γερμανοί και πάλι Αγγλογάλοι, τώρα πεινάς και πάλι στη νέα κατοχή. Αχ, να μπορούσα, Έλληνα, τα βάσανα σου να έγινα, τα βάσανα τα χίλια, τα βάσανα τα χίλια. Μια καλημέρα λες μισή και σαν βλαστημιά υπέτας και σαν βρύσια απ' τα χίλια, και σαν βρύσια απ' τα χίλια. Αχ, να μπορούσα, Έλληνα, τα βάσανα σου να έγινα, τα βάσανα τα χίλια, τα βάσανα τα χίλια. Μια καλημέρα λες μισή και σαν βλαστημιά την πέτας και σαν βρύσια απ' τα χίλια, και σαν βρυσιά απ' τα χίλια.
Ώρα για υγεία με τη Βίκυ Νιούλικου.
Απόγευμα και από μένα, φίλες και φίλοι. Έλατε τώρα στο ένθετο μας ώρα για υγεία. Σήμερα θα μιλήσουμε για ένα από τα πιο θρεπτικά φρούτ, για το ρόδι. Από το pronews.gr εντοπίσαμε την είδηση η οποία φέρει ως τίτλο: το ρόδι έχει πολλά περισσότερα ωφέλη από όσα μπορείς να φανταστείς, και διαβάζουμε. Το ρόδι συνιστά ένα από τα εποχικά φρούτα, το οποίο δεν προτιμάται από την πλειοψηφία του κόσμου, ωστόσο σύμφωνα με τη διατροφολόγο Beatrice Larrea, οι ευεργετικές του ιδιότητες είναι πολλές και εμείς γνωρίζουμε μόλις λίγες από αυτές. Εάν πρέπει να διαλέξω τρία τρόφιμα από τη λίστα που εγγυώνται μακροζωία, θα ήταν το ρόδι, το κακάο και η κάπαρη, δηλώνει στην ισπανική Vogue η Larrea. Ούκο λίγες φορές το ρόδι περιγράφεται ως υπερτροφή, ενώ ακούγεται ότι κάνει καλό στο δέρμα λόγω της αντιοξειδωτικής του δύναμης. Μάλιστα είναι πλούσιο σε βιταμίνη C και αυτό βοηθά στο σχηματισμό του επιθυμητού κολαγόνου. Η Larrea επιβεβαιώνει ότι όταν το σώμα εκτίθεται στη βιταμίνη C, το κολαγόνο διεγείρεται έως και 8 φορές περισσότερο. Επιπλέον, τονίζει ότι το ρόδι βοηθά στην καταπολέμηση της κατακράτησης υγρών. Επιπρόσθετα, η διατροφολόγος επισημαίνει τη σημασία της κατανάλωσης του ροδιού, λέγοντας ότι φροντίζει τον εγκέφαλο και τον προστατεύει από πιθανές βλάβες, λόγω της υψηλής περιεκτικότητάς του σε βιταμίνη Β5. Κάνει επίσης καλό για το νευρικό σύστημα, ενώ έχει μεγάλη αντιφλεγμονώδη δράση που αποτρέπει την οξείδωση της LDL χοληστερόλης. Αδιαμφισβήτητα, το ρόδι είναι ένας καρπός που πρέπει να προσθεθεί στη διατροφή μας, με επιστήμονες της διατροφής να έχουν επισημάνει στο παρελθόν ότι κάθε νέα έρευνα αποκαλύπτει νέες θετικές συμβολές του ροδιού στην ανθρώπινη υγεία. Από μένα, ό,τι καλό, με υγεία πάντοτε. Γεια σας.
Ώρα για υγεία με τη Βίκυ Νιούλικου. Κάτι για το δρόμο με τη Σταυρούλα Στεργίδου.
Αν έπαιρνα τα βάσανα του κόσμου τα μεγάλα, χίλιες μπαλάντες θα έγραφα πικρές και τα τραγούδια θα σβήνα από χωγραμμένα τάλα που είναι γεμάτα από έρωτες, ελπίδες και χαρές. Είπα λοιπόν το γράψιμο θα πάψω, ένα τραγούδι αλλιώτικο αν δεν γράψω. Κι έτσι ξεκίνησα κάποιο πρωί τους πόνους και τα βάσανα να βρω μες στη ζωή. Και περπατούσα και περπατούσα και έφτασα κάπου σε ένα σημείο και είδα γραμμένο. Τι να πεις? Βρεφοκομείο Ιελπής. Εκεί που οι ανώνυμοι γονείς πηγαίνουν τα παιδιά τους και όταν θα βγουν στη ζωή κάποια φορά, παιδιά με δίχως όνειρα, γεμάτα με ρητίδες και μάτια. Και μάτια θλιβερά. Και μάτια θλιβερά. Και λεγόμαστε άνθρωποι με μυαλό και με αισθήματα. Τι ήταν όθα παιδιά μας μπροστά τόσα προβλήματα. Και λεγόμαστε άνθρωποι με μυαλό και καρδιά. Και πετάμε στους δρόμους τα μικρά τα παιδιά. Εμείς τη φτιάξαμε στραβή αυτή την κοινωνία. Εμείς με την καρδιά και με το νου. Γεμάτη από το σκοτάδι μας, γεμάτη από αγωνία. Του κάκου ψάχνει να βρει την πόρτα του ουρανού. Και αφού είμαι άνθρωπος κι εγώ, τον κόσμο πώς να αλλάξω? Αφού κι εγώ γκρεμίζω ό,τι και να φτιάξω. Κι όμως ξεκίνησα κάποιο πρωί τους πόνους και τα βάσανα να βρω μες στη ζωή. Και περπατούσα και περπατούσα και έφτασα κάπου σε ένα σημείο και είδα γραμμένο. Τι να πεις? Γεροκομείο Ιελπής. Εκεί που τα στοργικά παιδιά πηγαίνουν τους γονείς τους, το μόνο τους φάλμα είναι ότι έζησαν πολλά χρόνια και τους ξεχνούν παιδιά και γόνια, γέροι με δίχως όνειρα, γεμάτοι με ρητίδες και μάτια θλιβερά. Και λεγόμαστε άνθρωποι με μυαλό και με αισθήματα. Τι είναι γέροι γονείς μας μπροστά τόσα προβλήματα? Και λεγόμαστε άνθρωποι με μυαλό και καρδιά. Και πετάμε τους γέρους και πετάμε παιδιά. Και λεγόμαστε άνθρωποι με μυαλό και με αισθήματα. Τι είναι γέροι γονείς μας μπροστά τόσα προβλήματα? Και λεγόμαστε άνθρωποι με μυαλό και καρδιά. Και πετάμε τους γέρους και πετάμε παιδιά. Και λεγόμαστε άνθρωποι με καρδιά και με αισθήματα. Τι είναι γέροι γονείς μας μπροστά τόσα προβλήματα? Και λεγόμαστε άνθρωποι με καρδιά και μυαλό. Και πετάμε στους δρόμους γέρους παιδιά. Και λεγόμαστε άνθρωποι, άνθρωποι, άνθρωποι.
Διδότινα έλεγαν στην καινούρια της πατρίδα, σημαίνει περιπλανόμενη ή απόδημη ή μετανάστρια ή προσφύγησα. Αν τα τραγούδια τους είχαν σωθεί από τη φωτιά, κάπως έτσι θα φυγούνταν την ιστορία τους. Για θεατρική πρεμιέρα θα μιλήσουμε τώρα. Το έργο «Διδό η Ελίσσα» ή «Μια περιπλανόμενη ιστορία» από το πρόγραμμα «Σεζόν γυναίκες» που η αλήθεια πρέπει να ομολογήσουμε μας έχει συνηθίσει σε έργα έξω από τις κλασικές νόρμες του ρεπερτορίου και εμείς πάμε να συναντήσουμε την κινητήριο δύναμη πίσω από αυτή την προσπάθεια, τη Μαγδαλένα Ζήρα, σκηνοθέτηδα, σεναριογράφος, τα πάντα όλα. Καλό απόγευμα, καλώς ήρθατε στην εκπομπή μας.
Ευχαριστώ πολύ, καλώς σας βρήκα.
Λοιπόν, τι ετοιμάζουμε πάλι στο πλαίσιο αυτού του προγράμματος? Προβολή περιθωριοποιημένων, λέει, αφηγήσεων που ανήκουν σε γυναίκες και η αναθεώρηση μέσα από το φακό του φύλου των αφηγημάτων που θεωρούνται κλασικά και πανανθρώπινα. Εγώ λέω ότι είναι έξω από αυτές τις νόρμες, εσείς τι λέτε?
Ναι,
είναι πέρα και πάνω δηλαδή γι' αυτό.
Ναι. Ναι, πιστεύω πως ναι. Βέβαια, είναι ένας διαχρονικός μας στόχος αυτός στη σεζόν γυναίκες, γι' αυτό και το αναφέρουμε έτσι στο δελτίο τύπου, γιατί είτε γράφουμε καινούρια έργα, είτε κάνουμε θέατρο ντοκουμέντο, όπως ήταν το «Οι γυναίκες επιστρέφουν», ή ξαναβλέπουμε, ξαναγράφουμε τους μύθους, είναι κοινός ο στόχος να θέσουμε κάποια ερωτήματα για τις ιστορίες που λέμε, για τι αφήνουμε έξω από τις ιστορίες, τι αφήνουμε έξω από το θέατρο, από τις αφηγήσεις, από τη λογοτεχνία και γιατί. Και μια τέτοια περίπτωση είναι η άγνωστη ιστορία της Διδός, η οποία ήταν μια θρηλυκή πριγκίπισσα από την Τύρο, από τον Νότιο Λίβανο, που ίδρυσε την Καρχιδόνα, μία από τις μεγάλες αυτοκρατορίες του αρχαίου κόσμου.
Έτσι ακριβώς.
Ήταν μια επική ηρωίδα, ίσως και ιστορική φιγούρα, που έζησε πριν 3.000 χρόνια. Αλλά η ιστορία της έχει πολλά να μας πει για το σήμερα. Και γιατί έχει μέσα διαχρονικά ζητήματα όπως η προσφυγιά, όπως η εξορία, όπως ένα όραμα για ένα διαφορετικό κόσμο, όπως η ιεράρχηση των ανθρώπων, για το πώς μοιράζουμε τη γη, τον πλανήτη μεταξύ μας, τις αδικίες και τις ανισότητες που υπάρχουν ανάμεσα στους λαούς. Αλλά επίσης είναι σημαντική ιστορία και για το γεγονός ότι περιπλανήθηκε μέσα στους αιώνες και μέσα στις ιστορίες που καθόρισαν το δυτικό πολιτισμό διαστρεβλώθηκε. Έτσι το έργο έχει αυτό το διπλό στόχο, να αποκαλύψει αυτή την ιστορία της Διδός που έχει τόσα επίκαιρα δυστυχώς θέματα σχετικά με τη Μεσόγειο, αλλά και για να κάνει ένα σχόλιο για το ποιες ιστορίες έμειναν στο περιθώριο, ποιος ελέγχει την αφήγηση, τι αποκαλύπτει αυτό για τις κοινωνίες μας, για το ποιοι είμαστε, για το πώς θέλουμε να είναι ο κόσμος μας.
Είναι διαχρονικό βέβαια το μήνυμα, μας αφορά και μας ως Κύπριους, ειδικά που ακόμα αγωνιζόμαστε εδώ και 5 δεκαετίες για την απελευθέρωση της πατρίδας μας, οπότε εμείς θα προτρέπαμε το κοινό της Κύπρου να παρακολουθήσει αυτή την παράσταση που δίνει πρεμιέρα την Κυριακή που μας έρχεται, έτσι, 10 Νοεμβρίου.
Ναι. Και να πούμε ότι η ιστορία της Διδός περνά και από την Κύπρο. Την εποχή που δημιουργήθηκαν τα διάφορα βασίλεια της Κύπρου, στη γεωγραφική περίοδο, η Διδό πέρασε από εδώ. Άρα μας ενδιαφέρει διπλά και περιέχει και η ίδια η παράσταση τα παραδοσιακά αφηγηματικά κυπριακά τραγούδια, τα ποιητάρικα, τα οποία ερμηνεύονται ζωντανά από τη Νικόλετα Δημητρίου και έτσι δίνεται μια μυθική διάσταση στο ολοκείμενο μέσα από αυτή τη φόρμα.
Ενδιαφέρον. Μια που αναφερθήκατε στην κυρία Δημητρίου, πέραν από εσάς που υπογράφετε το κείμενο και τη σκηνοθεσία και την ποιητάρενα επισκηνής, να πούμε και για τους άλλους συντελεστές.
Ναι, βεβαίως. Η Νικόλετα Δημητρίου λοιπόν υπογράφει τους στίχους και τη μουσική επιμέλεια. Τα σκηνικά κουστούμια είναι της Έλενας Κατσούρη, η χορογραφία του Φώτη Νικολάου. Στη μουσική επιμέλεια και σύνθεση ηχοτοπίων είναι επίσης ο Αντώνης Αντωνίου. Στο βίντεο art η Έλενα Αλονεύτη, στο σχεδιασμό φωτισμού η Καρολίνα Σπύρου, στη διεύθυνση παραγωγής η Νέρη Αντωνιάδη, Και βοηθός σκηνοθέτη είναι η Μαρία Πισίλη. Η παραγωγή είναι τη σεζόν γυναίκες σε συνεργασία με το Φανταστικό Θέατρο. Στη σκηνή είναι η Μαργαρίτα Ζαχαρίου, ο Βαλεντίνος Κόκκινος, η Μαρίνα Μανδρή, ο Γιάννης Μίνος, η Ιωάννα Παπαμιχαλοπούλου, ο Ιζέλ Σελανή και η Νικολέτα Δημητρίου που είναι και η μουσικός επισκήνης.
Μάλιστα, ωραία. 10 Νοεμβρίου λοιπόν, την Κυριακή στις 6:30 η πρεμιέρα στην αίθουσα Μελίνα Μερκούρη, εκεί στην Πηλή Αμοχώστου, όπου και θα δοθούν και οι υπόλοιπες παραστάσεις μέχρι και το τέλος, περίπου την τελευταία εβδομάδα του Νοέμβρη, έτσι.
Και τα εισιτήρια από το Ticketmaster μπορούν να προμηθευτούν.
Βεβαίως, μπορούν διαδικτυακά το 77-77-70-40 που βλέπω εδώ για πληροφορίες, έτσι.
Ναι.
Ωραία. Να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ για αυτή τη συνομιλία. Προτρέπω εκ νέου το κοινό της Κύπρου, όχι μόνο το θεατρόφιλο, να παρακολουθήσουν αυτή την παράσταση με ένα σωρό μηνύματα που αφορά και την Κύπρο, που αφορούν και την Κύπρο μας.
Σας ευχαριστώ πολύ.
Να είστε καλά, να είστε καλά. Να πούμε βεβαίως ότι το Ραδιοφωνικό Ίδρυμα Κύπρου είναι εκ των χορηγών επικοινωνίας της παράστασης. Εμείς ευχαριστούμε. Να είστε καλά για την προσφορά πολιτισμού στον τόπο.
Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ.
Γεια σας. Για χαρά.
Γεια
σας. Πολύ με πικράνει η ζωή. Μακριά θα φύγω ένα πρωί. Θα ανέβω σε ένα αεροπλάνο να δω τον κόσμο από εκεί πάνω. Όταν κοιτάς από ψηλά μοιάζει γη με ζωγραφιά. Κι εσύ την πήρες σοβαρά. Κι εσύ την πήρες σοβαρά. Μοιάζουν τα σπίτια με σπιρτόκουτα. Μοιάζουν μυρμήγια οι ανθρώποι. Το μεγαλύτερο ανάκτορο μοιάζει με ένα μικρού γητοπίο. Κι όλοι αυτοί που σε πικράνανε από ψηλά τους κοιτάξεις θα σου φανούνε τόσο, τόσο ασήμαντοι που στη στιγμή θα τους ξεχάσεις. Αγαπημένη μου, μην κλαις. Πάμε μαζί ψηλά, αν θες, να δεις τη γη απ' τη σελήνη. Ένα φεγγάρι είναι και εκείνη. Όταν κοιτάς από ψηλά μοιάζει ο κόσμος ζωγραφιά. Κι εσύ το πήρες σοβαρά. Κι εσύ το πήρες σοβαρά. Μοιάζουν οι πύργοι με κουκλόσπιτα. Από ψηλά δεν ξεχωρίζουνε οι ομορφιές και τα στολίδια. Κι ό,τι σε πλήγωσε ή σε δάμπωσε από ψηλά αν το κοιτάξεις θα σου φανεί, θα σου φανεί τόσο ασήμαντο στη στιγμή θα το ξεχάσεις.
αγαπημένη μου, μην κλαις. Πάμε μαζί ψηλά, πες, να δεις τη γη αυτή σε λίγο. Ένα φεγγάρι είναι και εκεί.
Η ατζέντα της ημέρας.
Και πάμε έτσι λίγο πριν ολοκληρώσουμε τη σημερινή μας εκπομπή να σας ενημερώσουμε για το τι ακολουθεί τις επόμενες μέρες, αν μπορείτε να παρακολουθήσετε και απόψη μάλιστα, έτσι σε λίγο στις 6 εκεί στο Δημοτικό Θέατρο Λευκωσία, στο πρώτο επιστημονικό εργαστήριο εγκλήματος στην Κύπρο από το The Crime Lab. Το The Crime Lab ιδρύθηκε από τον Έλληνα Μανώλη Σφακιανάκη, είναι πρόεδρος του Διεθνούς Ινστιτούτου Κυβερνοασφάλειας και πρόκειται για το πρώτο επιστημονικό εγκληματολογικό εργαστήριο στην Ελλάδα με πλειάδα επιφανών ομιλητών για όσους ενδιαφέρονται από όλους τους τομείς που αφορούν την αντιμετώπιση του εγκλήματος. Οπότε αν σας ενδιαφέρει το θέμα μπορείτε να σπεύσετε στο Δημοτικό Θέατρο Λευκωσίας και να παρακολουθήσετε την όλη συζήτηση. Το προσκλητήριο αγνοουμένων του καλού συναδέρφου Γιώργου Αβραάμ σε σενάριο και σκηνοθεσία του Κωνσταντίνου Πατσαλίδη ταξιδεύει εκτός συνόρων, προβάλλεται αύριο το βράδυ στο Παρίσι, στο σινεμά Le Grand Action, με γαλλικούς υπότιτλους στις 8 το βράδυ και είναι μια σημαντική ευκαιρία να έρθει πιο κοντά το γαλλικό κοινό στο πρόβλημα αυτή την ανθρώπινη πτυχή της κυπριακής τραγωδίας και πάμε το Σάββατο μία η ώρα εκεί στα φυλακισμένα μνήματα ο Σύνδεσμος Εφέδρων Αξιωματικών Κερίνιας διοργανώνει εκδήλωση στη μνήμη του Κυριάκου Μάτση, του ήρωα της ΕΟΚΑ, 66 χρόνια από την ηρωική θυσία του, με πλούσιο πρόγραμμα μέχρι και νωρίς το απόγευμα. Την επόμενη εβδομάδα, 11 με 16 Νοεμβρίου, στην αίθουσα Καστελιώτισσα, για 12η χρονιά φέτος διοργανώνεται εκδήλωση Φεστιβάλ Νέας Μουσικής, έτσι πολυήμερο κιόλας το φεστιβάλ, από το Κέντρο Κυπρίων Συνθετών Ιχό. Και επανέρχεται, ύστερα από την τεράστια επιτυχία με περιοδία σε όλες τις επαρχίες της Ελεύθερης Κύπρου, για δεύτερο κύκλο όλο τον Νοέμβριο, η Μαύρη Κωμωδία, αυτό το θεότρελο έργο των Ρέπα Παπαθανασίου, Βάφτα μαύρα με χρώμα, γιατί παρότι μάθαμε στην τέχνη όταν είμαστε σχολείο ότι το μαύρο καλύπτει όλα τα χρώματα, σε αυτή την περίπτωση αναδεικνύεται και το χρώμα, να γελάσετε με τη ψυχή σας. Σατυρικό θέατρο στη Λευκωσία, ήδη έχουν αρχίσει οι παραστάσεις, συνεχίζονται και αυτές τις μέρες, αύριο, μεθαύριο και αντί μεθαύριο, Μαρκίδιο Πάφου 16 Νοεμβρίου, Πολιτιστική Αίθουσα Μίκης Θεοδωράκης 23 Νοεμβρίου, Δημοτικό Θέατρο Γιώργος Λικούργος στη Λάρνακα 30 Νοεμβρίου, στη Λεμεσό είναι η Πολιτιστική Αίθουσα Μίκης Θεοδωράκης. Και για πληροφορίες, εισιτήρια ουσιαστικά μπορείτε να εξασφαλίσετε από τα Ticketmaster διαδικτυακά ή από τα καταστήματα ACS Courier. Εμείς σε όλη τη διάρκεια της εκπομπής ακούγαμε μελωδίες με τη φωνή του Κώστα Χατζή, ο οποίος την Κυριακή θα βρίσκεται σε μια μοναδική συναυλία στο Δημοτικό Θέατρο Στροβόλου εδώ στη Λευκωσία, ερμηνεύοντας μεγάλους Έλληνες συνθέτες. Κάπου εδώ έφτασε η ώρα να σας αποχαιρετήσουμε, να ευχηθούμε κάθε καλό σε όλους σας. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για τη Δευτέρα βεβαίως. Η εκπομπή θα είναι και αύριο μαζί σας με την καλή συνάδελφο Ειρήνη Μιλωνά. Γεια χαρά σε όλους.
Κάτι για το δρόμο με τη Σταυρούλα Στεργίδου.
Όταν είχες φύγει πια για πάντα και μείνα να ζω χωρίς σκοπό, έτσι όπως ανοίγει μια βεράντα, έμαθα με μιας να σ' αγαπώ. Αν ερχόσουν θα σταμάταγα τα τρένα στη στροφή για να περάσεις, θα σου γέμιζα μ' αγάπη τα ποτήρια να κεράσεις. Αν ερχόσουν θα σταμάταγα τα τρένα στη στροφή για να περάσεις, θα σου γέμιζα μ' αγάπη τα ποτήρια να κεράσεις. Όταν είχε φύγει πια το πλοίο μες στο δειλινό το σκυθρωπό, έτσι όπως ανοίγει ένα βιβλίο, έμαθα με μιας να σ' αγαπώ. Αν ερχόσουν θα σταμάταγα τα τρένα στη στροφή για να περάσεις, θα σου γέμιζα μ' αγάπη τα ποτήρια να κεράσεις. Αν ερχόσουν θα σταμάταγα τα τρένα στη στροφή για να περάσεις, θα σου γέμιζα μ' αγάπη τα ποτήρια να κεράσεις.
Από επικαιρότητα, κάτι από θέατρο, κάτι για την υγεία, τα ζώα, το βιβλίο, κάτι από μουσική, κάτι για το δρόμο. Δευτέρα με Παρασκευή, 3 με 5 το απόγευμα, με τη Σταυρούλα Στεργίδου.